Orain dela gutxi idatzi zidan Asierren mezu bat, nire poesiaren antologian ezelako sorterriko koplak agertzen. Justu, neure hile eta egunerako eskatuta dudan kantua esaten zidan. Erantzun nion, neure hiletan espero nuela bera, nahi zuen abesteko. Enuen uste hilgo zenik, ekinean bizizelako. Aspalditik ari zen borroka desesperatuan minbiziarekin, baina beste borroka guztiak utzi gabe. Egunean egunean irakurtzen, lagunekin gozatzeko jaten, alzuen idazten, ausardia ematen eritxiak honetaz eta hartaz, nirekin ere borroka batean ari zen. Nahi ninduen atera telebistan edo interneten, jakinarren nire olaren kontrako azala guzti hori. Proposamen bitxien ondoren esaten zidan. Aurrez ezagutzen diat ire erantzuna, baina ikere ezagutzen duk nire egoskorkeria. Hala ere, estimatzen nuen Asierren egoskorkeria. Egoskortasuna behar da horren beste lan egiteko. Helduen euskalduntzean, karramarroaren astarnak, eteben, arrainak ura baino, euskaldunon egunkarian, eulien baska, zautrelan, alua mundua, edo zuzeu. Gainera, zautrela esaten daiz bakarrean, baina zenbat zautrela egin zituen. Egoskortasunaz gainera, beste balio estimagarri asko behar da alako beharrean tematzeko. Imaginazioa, ausardia, antolatzeko gaitasuna, umorea, pazientzia, eta batez ere euskal gauzekiko, euskal gauzarekiko maitasun itzela. Inork ez zidak eskertuko, baina oso arro nagok esaten zuen. Zautrelagatik, zuzeugatik, eta beste gauza askorengatik. Oso oker zegoen horretan, inork ez diola eskertuko esatean. Borrokan, ibili beharko zuen, ostopoak izango zituen, baina segurunago askok eman dizkiotela eskerrak bizirik zegoen artean. Eta seguru, milioiek eskertuko dizkiotela geroan, egin dautzi dituenak. Horixe da nik orain esan nahi dudana. Asier, eskerrik asko.